Kylällisen studio.
Tervitame teid täna taas jälle selles saates, kus me räägime elu kõige tähtsamatest küsimustest ja sellest, kuidas üks inimene saab usklikuks ja usubki Jumalat. Ja minu tänane jutukaaslane on siis Eesti metodisti kiriku superintendent Taavi Holman. Tere tulemast siia stuudiosse.
Aitäh! Ja minu poolne tervitus ka kõigile raadiokuulajatele.
Isegi suured kirikupead saavad kunagi usklikuks. Et kas sul on olnud ka kunagi elus selline periood, kus sina, Taavi, ei ole uskunud Jumalat?
Võiksime ütelda, et siis on pidanud olema aeg, kus nad on pidanud saama usklikuks. Kui ma vaatan oma elule tagasi, siis ma arvan, et sellist aega ei ole olnud, kus ma ei oleks uskunud Jumalasse. Sündisin kristlikusse perekonda ja ma usun, et Jumala arm, Jumala abi on olnud minu elus juba esimestest elunädalatest. Sest kui ma haiglast mind koju toodi, siis üsna varsti peale seda olin ma saanud ühe kõhu haiguse pisiku tõenäoliselt haiglast kaasa. Mind viidi tagasi haiglasse, arstid püüdsid ravida, ei suutnud. Saadeti mind tagasi koju ja olukord oli üsna hull. Mu vanemad pöördusid, tollal oli meil Tallinna koguduses pastoriks üks pastoreid, Hugo Oengo. Nad kutsusid Hugo Oengo meile koju, ta tuli ja palvetas minu pärast. Ja see, mida arstid ei suutnud, see, mida meditsiin ei suutnud teha, seda tegi Jumal kolme päevaga. Ja ma sain täiesti terveks. Arstid ütlesid nii, et see haigus võib tulla tagasi ja kui laps on saanud 7-aastaseks, see haigus võib korduda ja tänase päevani ei ole see haigus tagasi tulnud. See on nüüd see, mida ma vanemate jutu põhjal oma varasest lapsepõlvest olen kuulnud, mida Jumal on teinud. Ja kui ma kasvasin, vanemad õpetasid mind palvetama. Ma ei ole tajunud nagu sellist sundi, et nüüd seda tuleb teha. No, see oli nagu loomulik osa perekonnaga õhtupalved. Aga ma mäletan, et mu sees oli üks selline igatsus ja soov käia Jumala teenistustel. Meie kogudus tol ajal, kuna meie kirikuhoone hävis teise maailmasõja päevil, siis 70. aastatel, kui siis see minu lapsepõlve aeg oli. Meie kogudus tuli kokku 7. päeva adventistide kirikus Merepuieste 3. Ja minul oli üks soov ja üks igatsus käia teenistustel. Mäletan, teine kord oli nii, et ma läksin bussi peale pühapäeva õhtu. Meil oli kaks teenistust, eestikeelseid teenistusi, kaks tükki pühapäeviti. Ja ma läksin bussi peale, läksin teenistusele. Mu sees oli nagu üks selline soov.
Täiesti üksinda.
Ja oli kordi, kus ma läksin täiesti üksinda. See oli võibolla juba selline aeg, kus ma olin teismeline, mitte seal 6-7-aastasena. Mu sooviks oli saada evangelistiks.
Kust see küll tuli?
Ei tea. Ma ise arvan seda, et mu vanemad on üsna palju minu pärast palvetanud. Ja
mingi eeskuju mõttes peab kuskil olema või keegi oled näinud mingit evangelist või oma need Hugo Oengo, kes seal kõneles või kuum või
ma ei oskagi öelda, ma ise arvan seda, et kuna mu vanemad on palju mu pärast palvetanud, et teatud mõttes on nad oma palvetes ka nagu mind Jumalale üle annud ja kust ma selle soovi või igatsuse evangelistiks saada olin saanud, seda ma ei teagi, sest noh, ütleme, see oli aeg, kus videosi ei olnud võimalik vaadata, kus ma oleks saanud võibolla teleriekraani vahendusel, et oh, vaat, mis seal toimub ja ma
kosmonaudiks ei ole tahtnud saada kunagi.
Ei ole. Ja siis ma mäletan, teise mehas lugesin Billy Grahami raamatuid, võibolla mõned tõuked sealt poolt, kuigi ma ei olnud Billy Grahami krusaade näinud visuaalselt. Ma tajusin sellist, mitte konkreetset, aga sellist kutset Jumala riigi töösse. Ma tahtsin saada evangelistiks.
Teismelisena.
Ja juba teismelisena. Ja nüüd, kui läheme veel natukene tagasi, ma olin siis 10-aastane, kui ma usun Jumal mind hakkas niimoodi kutsuma. Ma külastasin pühapäeva kooli, mille kohta ma praegu ütlen, et see oli põrandaalune pühapäeva kool, sellepärast, et sellisel sügaval stagna ajal ei tohtinud ametliku lastetööd teha koguduses ja siis oli sünnipäevade nime all või mis iganes, tuldi kokku, laulsin noortekooris.
Sul oli ikka oma ealisi kaaslasi ka seal?
Oli. Üks pühapäeva kooli kaaslastest on praegune nelipühikiriku piiskop Ago Lilleorg ja teisi minu vanuseid poisse. Ja siis, kui ma 10-aastane olin, ma mäletan seda väga selgelt, läksime vanaema juurde viidi meid mõneks ajaks Tallinnast 40 kilometrit välja. Ja ma ise enda jaoks nagu olen leidnud, et see oli esimene punkt, esimene koht, kus nagu Jumal hakkas minu südames tööd tegema. Seni ajani ma teadsin, ma palvetasin, ma uskusin, et Jumal on olemas, aga siis ma hakkasin tajuma ühe sündmuse kaudu. Ja nimelt ma olin vanaema juures ja ühel õhtul paistis õhtu taevas päike ja seal kõrval oli selline kristalline moodustis, nagu oleks teine päike seal. Natukene küll mitte, natukene tuhmim, aga minu jaoks tekitas see probleemi. Miks on taevas kaks päikest? Ja üks inimene ütles niimoodi, et no mida see tähendab, see võibolla tähendab maailma lõppu. Ja siis see oli minu jaoks nagu selline katastroof, et maailma lõpp. Isa ema on kaugel. Aga mis siis saab, kui nüüd tõesti maailma lõpp on käes? Ja ma mäletan, üks naabrionu sealt sõitis mööda hobusega tee pealt ja ma olin teda, ma tundsin teda, noh, mitte nii isiklikult, aga ma teadsin onu Eeri, olin teda näinud ja ta läks mööda vankriga, hobune oli ees, võttis meid lapsi peale ja mina kohe esitsin talle küsimuse. Mida tähendab see, et taevas on kaks päikest? Ja ta ütles, et vanad inimesed räägivad, minu jaoks oli tema ka vana onu, aga ta ütles, et vanad inimesed räägivad, et see tähendab ilma muutust. Ja minu südamelt kohe langes kivi, et õnneks. Me läksime edasi ja mõned päevad läksid mööda ja meid toodi koju tagasi, aga see alge oli minu sees olemas. Ja ma tajusin, et midagi on tarvis teha. Midagi on tarvis otsustada. Ja ma ei tea, kuidas. Aga ema võttis ühel päeval ühe raamatu, kristlik raamat, ühest naisterahvast, kes Norramaal oli näinud nägemuse, mis juhtub siis, kui Kristus tuleb. Nüüd viimastel aastatel on see ka nüüd Eestimaal siin uuesti ringlusesse tulnud. Ja, aga see oli siis aasta 1979.
Selline käsikirjaline.
Käsikirjaline, ja, tõenäoliselt.
Olen lugenud seda,
jah. Ja mu ema luges seda raamatut ja seal kirjeldati seda, mis toimub sel hetkel. Või mis võib toimuda, mida see naine oli näinud oma nägemuses, kui Kristus tuleb. Ja seal mul on väga eredalt meelde jäänud mõned seigad, kus keegi läks lillepoodi, ostis lilli ja siis seal müüja hakkab raha tagasi andma ja järsku käib mingi sinne udu virvendus ja müüja ütleb tänu Jeesus ja kaob. Ja seal tuleb üks ema, jookseb tänaval, ütleb, mu laps oli just hetkel siin kärus ja nüüd teda enam ei ole. Ja siis tulevad teated erinevatest riikidest, et massiliselt on kadunud inimesi, keegi ei tea, kus nad on. Ja ma mäletan, ema luges seda raamatut ja see oli siis see teine hetk, kus ma tajusin. Aga kui tõesti Jeesus tuleb, mina ei ole valmis.
Aga kus sa seda üldse võtsid, et sa valmis ei ole? Palvetad pidevalt ja käid kirikus ja...
Mina oskan selle kohta ainult ütelda, et see oli Jumala pühavaimu töö minu südames.
Ja kas teil kodus räägite sellist asjad, et on vaja no, päästetud saada või mingit sellist juttu oli?
Ma ei mäleta praegu, et meil oleks seda pidevalt räägitud. Ma ei mäleta seda.
Või üldse?
Siin kohal ma nüüd jään küll vastuse võlgu. Ma ei mäleta seda, et mind oleks sunnitud midagi tegema. Ja ma isegi ei mäleta seda, et mul oleks sellest nagu nii pidevalt räägitud. Ma ei tea isegi, kas...
Ei, ma mõtlen kirikus näiteks.
Koguduses küll tol ajal üsna mitmed inimesed pöördusid ja see oli tavaline, kui kutsuti Jumala teenistuse lõpus, et kes tahab anda oma elu Jumalale.
No mis sa tavaliselt siis mõtlesid?
Ma ei oskagi praegu öelda. Ma
palvetan ja mul on kõik asjad okei.
Aga see, kui ma 10-aastaseks sain ja see suvi, ma mäletan, see oli aeg, kus Jumal nagu hakkas seda minu jaoks selgeks tegema. Ja ma tajusin väga selgelt, et kui Kristus tuleb, et siis kuigi ma olen kristlikus kodus kasvanud ja ma olen palvetanud, ma ei ole selleks hetkeks valmis. Ja ma mäletan, see oli üks juulikuu, ma ütlesin emale, juulikuu üks neljapäeva õhtu, ma ütlesin emale, et mina tahan saada Jumala lapseks, 10-aastase poisina. Ema ütles, et meil oli neljapäeva õhtune teenistus Merepuiesteel ja me läksime sinna teenistusele ja Ola Pärnamets tookord ma mäletan juhatas teenistust ja enne teenistuse algust ema läks tema juurde, ütles, et Taavi tahab täna anda oma elu Jumalale. Ja ma mäletan seda väga selgelt, kui teenistus läbi sai, siis teenistuse läbi viia siis ütles selle teate välja. Et siin on täna keegi, kes tahab anda oma elu Jumalale. Ja siis ma mäletan selline hirm nagu valdas mind, et nüüd kõik jäävad ootama ja vaatavad, et kes see on. Ja siis mina lähen seal esimesse pinki ja siis palvetan. Ja ma palvetsin koos Ola Pärnametsaga ja midagi sellist välispidist... emotsionaalselt, absoluutselt midagi sellist ei toimunud. Palvetasin selle palve, aga ma mäletan, kui see palve läbi sai, üks selline kindel vaikne teadmine oli mu sees, et ma olen nüüd Jumala laps. Mu õde oli must 2,5 aastat noorem ja tema tuli ja tegi oma otsuse siis nädala aega hiljem. Aga ma mäletan seda, et üks selline kindel teadmine tuli mu sisse, et ma olen nüüd Jumala laps. Ja siis hakkas vaikselt, ma usun, see kasv ka toimima. Mõned aastat läksid mööda, kui ma siis tegin teadlik otsuse saada ristitud. Ja siis ma mäletan, ma mõtlesin, et noh, nüüd ma pean püüdma. Ma pean olema hea poiss. Mäletan, ma läksin esmaspäevakul kooli.
Sa tegelikult oled olnud kogu aeg hea poiss.
Noh, võibolla küll. Aga samas ikkagi ma nägin asju oma elus, kus ma leidsin, et ma peaksin saama paremaks. Mäletan, ma läksin esmaspäeva hommikul kooli ja ma palvetsin Jumal aita mul olla sõnakuulelik kõiges ja teha kõike ilusasti ja hästi. Ja ma mäletan, nädal läks mööda, järgmine esmaspäev jälle läksin kooli, mõtlesin, et uus nädal algab, et ma püüan nüüd olla nagu hea. Kuigi ma ütlen, tõesti ma mingid suuri patte ja sellised asju ei teinud. Aga võibolla siin on kasvatus kodust, mis on nagu mõju avaldanud. Ja siis ma mäletan mõnda aega pärast, kui ma olin juba ristitud saanud, ma leidsin, et tegelikult see ristimine ise eneses, et see nagu ei muudagi mind. Ja siis ma ükskord tajusin seda Jumala sõna teksti, kus öeldakse, et need, kes on Kristuse päralt, et need on ise enda nagu risti löönud, oma liha ristile annud. Ja siis ma tajusin, et see on minu tahte otsus. Ma arvan ennast surnud olevat patule. Ja siis ma mäletan, selles ristimise ajast oli mõnda aega mööda läinud, siis ma tegin nagu sellise teadlik otsuse oma elus. Ja nüüd sa küsid võibolla küsimuse, kuidas sa selleni jõudsid. Aga ma ei oska öelda. Ma püüdsin lugeda üsna palju piiblit, ja nii nagu ma ütlesin enne, et mu soov oli saada evangelistiks, ma tegelesin selle asjaga. Ja siis ma tajusin, et see oli nagu järgmine selline usu tase, milleni ma jõudsin. Et ma arvan ise ennast olevat surnud patule. Ma püüan elada Jumalale.
Suur pööre! Ja nüüd ma küsin sulle ühte teoloogilise küsimuse. Sina oled kiriku pea ka. Sa ütlesid, et sa 10-aastaselt, eks ole, läksid sinna ette ja siis sa palvetasid. Aga enne seda, kas sa siis sündisid uuesti ja peale seda sa, kui oleksid ära surnud, oleksid saanud taevasse? Või näiteks, kui oleks enne seda midagi juhtunud, mis siis oleks saanud?
Ma arvan seda, kui ma oleks 9-aastaselt surnud, ma oleksin saanud taevasse. Ma arvan seda.
Nüüd tekibki küsimus, et millal sa sündisid uuesti?
Aga ma arvan, et meie jaoks jäävad osad küsimused, millele me vastuseid ei leia, sest kui me vaatame Jumala sõna, laste päralt on Jumala riik. Kuidas Jumal otsustab? Aga ma tean seda, et minu jaoks see 10-aastane, see otsuse hetk, see oli vajalik. Ja ma nimetan nagu seda oma Jumala suhte alguseks selliseks. Kuigi ma ütlen lapsena ka, ma palvetsin, ma tänasin Jumalat päeva eest.
Sa uskusid ju lapsena ka Jumalat.
Täpselt nii, täpselt nii.
Ja tunnistasid ju seda ka, et jah, me ei kõikidele küsimustele ei oska täpselt nõnda vastata, et mina olen ka nii aru saanud, et aga kunagi tuleb ikkagi elus teatud otsuseid vastu võtta ja see, et sa seal nagu avalikult seda tegid, et see oli, ma usun tõepoolest, see on kõigile vajalik. Isegi kui sa oled, jah, kristlikus kodus ja hästi tubli poiss olnud, aga noh, me võime ka nii võtta, et sinu uuesti sünni kuupäev oli siis sellel ajal, kui sa palvetasid seal kogu koguduse ees. Võib nii ka ütelda.
Ja võib öelda ja samas kui me tegelikult vaatame metodistlikus teoloogias räägitakse veel sellistest faasidest inimese elus, räägitakse eelarmust, mis on siis püha vaimu töö inimese sees enne, kui ta ei ole veel Kristusega kokku saanud. Ja me tegelikult ütleme seda, et see, et me nüüd liigume Jumala suunas, see ei ole meist enestest, see on Jumala and, see on Jumala töö. Ja Jeesus ise ütles, et ükski ei saa tulla minu juurde, kui isa teda ei kutsu. Nii et see on tegelikult üks selline saladus, müsteerium, kuidas üldse on võimalik. Sest me näeme seda, kui me nüüd teeme hüppe nüüd natuke kaugemale, pärast tuleme meile tagasi. Sageli öeldakse inimestele niimoodi, et no kuule, tee otsus ära. Hoovad on sinu käes. Otsusta täna, tule, palveta see palve ära, sa oled Jumala laps ja kõik toimib. Aga ei toimi. Miks? Sellepärast, et inimese vaba tahe on seotud. Inime ütleb, et ma tahaksin, aga ta ei suuda. Ja see on nüüd see, mille kohta pühakiri ütleb, et kes pattu teeb, see on pattu ori. Ja teine kord võib-olla öeldakse liiga lihtsalt, et kuule, palveta palve ära, nagu see palve omaks mingit maagilist jõudu. Eks? Kui see protsess ei ole inimese sees alanud, kus ta tajub, et ta vajab päästjat, siis ta võib palvetada palve ära ja teine kõrvalt ütleb, näe, ta palus palve ära ja ta peaks olema nüüd uus inimene. Aga ta ei ole. Sellepärast, et see protsess ei ole alanud õigest kohast. Ja teine kord võib-olla panakse liiga palju rõhku sellele palvetamisele, et noh, palveta, et sa saaksid Jumala lapseks ja peaksid kohe olema. Ja pärast vaatame seda, et ta läheb ja langeb, nagu nüüd on läinud uuesti patu sisse, eks, et milles küsimus on, ma olen mõelnud, et võib-olla see protsess ei ole olnud nii, nagu ta oleks pidanud algusest olema. Ja sellepärast metodistikus teoloogias me räägime eelarmust, see tähendab Jumala püha vaimu töö, mis hakkab ühest küljest näitama meile, et me vajame päästjat, me oleme patused ja teisest küljest, mis hakkab vabastama meie seda seotud vaba tahet, et me suudame vastata sellele Jumala poolsele pakkumisele ja me võime tõesti ütelda, ma ei taha orjata pattu, vaid ma tahan teenida Jumalat. Ja ma arvan, et see minu jaoks oli see aeg, kus Jumal hakkas ilmutama seda.
Küllap võib-olla üks aspekt on seal ka ikkagi perekond või
Ma arvan küll,
jah. Pühakiri ütleb, et sina ja sinu pere.
Ma arvan küll. Selles mõttes, et kui ma oleksin sündinud mitte kristlikusse perekonda, siis jumal võibolla oleks suutnud seda sama teha ka, kui ma olin 10-aastane, aga ma kahtlen selles. Muidugi jumal on kõik võimel, tal on kõik...
Aga mingi õnnistus tuleb ikkagi sellega
absoluutselt tuleb, sellepärast, et nii nagu ma ütlen, mu teadlikus elus ma ei ole kunagi mõelnud sellele, et jumalat ei ole. Ma olen teda uskunud alati. Mul on olnud see teadmine ja veendumus, et ta on olemas. Ja selles mõttes ma ütlen, et see on olnud tohutu õnnistus kasvada kristlikus peres. Teisest küljest see võib olla mõnikord teatud asjades võib olla ka takistuseks. Aga minu jaoks on olnud see õnnistus. Ja selles mõttes ma usun, et vanemate palved ja need kõik on nagu kaas aidanud selleks, et sellel jumala kutse teel olla.
Nüüd me oleme lõpuks jõudnud välja selleni, kus sa oled uuesti sündinud. Te kuulete Pereraadiot, minu jutukaaslane on Taavi Holman. Ma arvan, et laseme natuke muusikat vahepeal. Ja millise muusika kuuleja sina oled?
Mulle meeldib country muusika ja Eesti üks bluegrassi esindajatest on Robbie Rohi, aga samas mulle meeldivad ka kaasaegsesse seadesse pandud kristlikud hümnid. Selles mõttes kuulan erinevat muusikat. Üks Eesti ansamblitest, kes on siin mõnda aega tagasi oma plaate välja annud, on Double V. Ja minu jaoks muusika puhul on väga oluline see, et ma saan sõnadest aru. Mitte ainult, et see tümp seal taga käib, vaid et sa saad sellele sõnumile kaasa elada. See sõnum on nagu primaarsem ja siis see muusika, mis seda sõnumit edasi kannab, tuleb siis nagu teise järguliselt kaasa.
Nii et W.
Kui jalu sul on, sa tulla siis või, saad eluvet juua ilma hinnata. Kui seda sa jood, mis pakub ta sul, siis rahu sa leida või. Jeesus sind on kaua otsinud, ole talle ju kallissa. Niin et taas uellu tuua või uueks lood kõita.
Te kuulete Pereraadiot, minu tänane jutukaaslane on siin Eesti metodisti kiriku superintendent Taavi Holman. Ja nagu me oleme juba siis eelnevast jutust aru saanud, et Taavi Holman pidi ka avalikult seal ees palvetama või tegema ühe otsus, et minna edasi täielikult koos Jumalaga, kuigi sa, nagu me kuulsime, et oled olnud tubli pois kogu aeg. Aga nüüd, kui me edasi läheme, siis üks isik, püha vaim, ilma kelleta ei saagi ette kujutada, et inimene on usklik.
Ütleme siis niimoodi, et kui 10-aastaselt see muutus minu elus toimus, siis välispidist muutust nagu ei olnud. Aga ma tundsin, et ma hakkan nagu vaikselt kasvama. Ma mäletan seda pühapäevakoolis, meil toimusid teatud üritused ja mind pandi seal ka tunnistust ütlema. Ma mäletan, kui Olav Pärnamets ütles mulle, et ma tahan, Taavi, et sa ükskord annaksid ühe sellise avaliku tunnistuse koguduse ees. Ma mõtlesin, et õudus, et sellist päeva ei peaks üldse tulemagi, eks ma kartsin. Ja ma olin selline tagasihoidlik ja sellist rahva ees esinemist kartsin väga. Aga samas ma näen, et tegelikult need katsed panna mind nagu tunnistust ütlema, et need on vilja kannud. Ja see on nagu aidanud mind ka vaimulikult kasvada. Ma mäletan, ma olin vist 14-15, kui mul paluti hakata noorte tööd tegema ja kuna see oli aeg, kus kirikuseinted vahelt veel välja ei saanud nii otseselt minna, siis me algasime noorte jumalateenistustega. Kiriku tagasaalis. Ja ma ei mäleta, kui vana ma siis olin, aga ühel hetkel ma tajusin oma elus seda, et ilma pühavaimu jõuta ma ei suuda.
Ma usun, et metodisti kirikust tolle ajal räägiti sellest päris palju.
Jah, ma arvan, et räägiti.
Kui kuulata siin nüüd hiljem neid Uugo Oengu kõnesid
ja,
näiteks.
Jah. Ma mäletan, see oli minu elus, oli ta nagu teatud otsimise aeg. Ma mäletan seda, kuna meie kodu oli üsna, ta on küll Tallinna linnas, aga meie maja taga on mets. Ma käisin metsas palvetamas. Ja aegaalt jälle läksin, mul oli seal üks, lihtsalt üks koht välja kujunenud. Panin oma põlved maha seal metsas ühe puu ääres ja sinna hiljem tekisid, nüüd see on juba rohtu küll kasvanud, aga siis väiksed lohukesed. Põlve kohad. Ma palvetsin, ma ütlesin, Jumal, kui sina ei anna mulle taevas seda jõudu, mida Jumala sõna räägib, see pühavaimu jõud, siis ma ei suuda. Inimlikus, oma tarkuses. Ma ei suuda. Ja see oli selline otsimise aeg. Ja mõni aeg läks mööda. Ma võin siin kohal välja öelda seda, et ma teadvustasin endale seda nagu ka pühavaimu ristimisena. Ja ma leidsin, et Jumala sõnas jüngrite elus oli aeg, kus Jumala vaim neid eriliselt täitis. Ma usun seda, et pühavaim teeb inimesed juures tööd juba enne, kui me päästetud oleme saanud. Valmistab ette seda, sest muidu ei oleks võimalik Jumala juurde tulla. Ja ma arvan, et pühavaim on mu elus olnud osaline, juhatamas mind juba pikki aastaid. Aga samas ma teadsin, et minu elus puudub nüüd nagu see vägi, see jõud, kui me tuleme kreekakeelse sõna juurde dünaamis, et see jõud puudub. Ja see oli see, mida ma palvetasin, seda ma tahan saada. Ma ei suuda oma tarkuses, oma jõus seda tööd teha. Ja see oli see, mida ma palvetasin ja ma tahtsin saada Jumala käest seda jõudu, seda, mida apostlid said, see, mis muutis nende elu. Ja me võiksime, siin on ka võibolla erinevad, inimesed on nimetanud seda erinevalt, teine õnnistus või pühavaimu ristimine või kuidas keegi nimetab. Aga oluline oli minu jaoks jõud, vägi. Ja mitte mingi selline, mis paneb mind midagi tegema, võibolla imelikku.
Kui vana sa olid siis?
Ma olin kusagil, ma arvan, et 16-17. Kuna ma olin selline loomupoole, selline tagasihoidlik ja vaikne ja ma ei olnud selline, kes läheks tänaval kellegi juurde ja kuulutaks talle evangeeliume. Ja võibolla see nagu ajendas mind enam palvetama, et mul on vaja jõudu Jumala käest. ja ma mäletan, me olime ühel palvekoosolekul ühes korteris ja seal olid inimesed palvetamas ka selle pühavaimuga täitumise pärast. Aga mina olin ise enda jaoks teinud raamid. Ma ütlesin, et mina tahan saada seda ehtsat Jumala käest. Ma ei taha midagi sellist, et keegi paneb oma käesu peale ja ütleb, nüüd on sul see vägi ja jõud olemas. Ja
seda pidi sulle keegi sisendama või rääkima?
Ei tea.
Kust tuleb ühel 16-17 aastasel poisil selline mõte äkki, et
ma ei
või selline sulle hirm ka, et äkki kellegi käed paneb sulle peale, aga mine tea, mis sealt tuleb.
Vaata, minul oli selline usaldus Jumala vastu, et ma ei pea seda saama ühegi inimese kaudu. Kui see on reaalne ja Jumala sõna seda räägib, siis võib Jumal anda selle otse. Ja teatud mõttes võibolla see oli takistus, aga tagantjärgi ma arvan, et see võibolla ei olnudki takistus. Ja ma mäletan nii selgelt mõni palvetas, minu jaoks oli nagu pandud selline raam paika, et see ei saa olla midagi inimlik. Kui teine kord öeldakse, räägi kiiresti, halleluuja, halleluuja ja küll siis ühel hetkel hakkad mingit võõrast keelt rääkima ja minu jaoks oli oluline vägi. Ma vajan Jumala käest jõudu ja ma mäletan seal palve koosolekus, ma järsku sain jälle ühe astme võrra edasi. Ja ma ei tea kuidas. Aga see sõna, kus öeldakse Johannes evangeeliumis, Jeesus ütles, ta puhus jüngrite peale, ütles, võtke vastu püha vaim. Ja seal kuidagi see sõna nagu sai väga elavaks minu jaoks. Ma mõtlesin, et ma olen palunud pikka aega püha vaimu pärast, selle väe pärast oma elus, aga ma ei ole seda usus vastu võtnud. Ja siis ma tajusin, selleks, et saada see vägi, on tarvis võtta see usus vastu. Ja ma mäletan, ma tegin otsuse. Ma palvetasin, ütlesin Jumal, ma võtan selle vastu ja ma püüan tänasest elada nii, nagu see vägi oleks mul juba olemas. Ja ma ütlen veelkord, ma ei tea, kus see minusse tuli.
Aga sa ikka jutlusi kuulasid?
No kirikus ma käisin,
no,
teenistustel just, käisin,
jutlusid
kuulsin. Võib-olla tõesti, aga ma ütlen, ma ei oska praegu niimoodi seda lahtrit oma mälust leida, kus oleks see niimoodi kirjas, et vaat see oli just täpselt niimoodi. Ja ma mäletan, see oli üks väga huvitav otsus. Võib-olla aitasid kaasa need traktaadid, ütleme siis, see oli siis juba 80-ndate keskpaik. Ma ei mäleta, kas siis oli neid traktaate veel, kus räägitakse, et usk peab minema ees ja siis tulevad tunded ja kogemused järgi.
Oli Jumala olemas. Sõna, oli olemas isegi.
Võib-olla sealt poolt, aga ma mäletan, sellest hetkest alates ma olin teinud otsuse. Ja ma olin selles mõttes, ma ei tea, hull julge natukene. Ma mõtlesin, et ma püüan nüüd elada nii, nagu see oleks olemas. Ma olen ta usus vastu võtnud. Kuigi, olgu siis tunded ja see kogemus jäägu ta kuhu ta jääb. Aga ma olen vähemalt selle vastu võtnud, nii nagu Jumala sõna ütleb. Ja ma mäletan, ma olin kodus mõnda aega peale seda ja ma tegin täiesti tavalisi asju. Ja siis ma järsku tajusin, nagu mingi asi oleks mingi jõud, mingi vägi oleks mu peale nagu vajunud. Ja selline sõnul seletamatu rõõm järsku täitis mind. Ja siis mõnda aega hiljem maksin tajuma, et palvetades tuleb selline keel, mida ma ei ole rääkinud. Algul nagu selline vaiksemalt ja ma olin võibolla kartlik ja mõtlesin, et ei tea, kuidas ja mis moodi. Aga ma näen seda, kui ma nüüd täna vaatan oma elule tagasi, siis apostel Paulus räägib sellest, et ta palvetab keeltes ja ta ütleb, see ehitab üles tema vaimu. Ja ma tajun seda, teinekord ma olen oma elus langenud jälle kuivuse perioodi. Ja ma vaatan tagasi, ma ei ole praktiseerinud seda, mida Jumal on annud. Apostel Paulus ütleb Timoteusele, et õhuta lõkkele neid ande, mis sinule on antud, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Ja seal on konkreetne ülesanne antud Timoteusele, õhuta lõkkele. See tähendab seda, et lõket ka teinekord, puhud, et see leek võiks jälle välja tulla. Ja ma arvan, et me kristlastena oma usuelus peaksime samamoodi toimima. Et me peame seda, mida Jumal on meisse annud. Me peame selle nagu püha vaimu tuule kätte tooma, eks, et see tuli võiks jälle põlema saada süüdatud. Ja siis ma tajusin, et nüüd on Jumal midagi teinud. see ei ole nagu selline maagiline kogemus, et nüüd ta on olemas ja nüüd jääb kuni elu lõpuni. Ma pean sellega iga päev tegelema ja ma võin seda täna kaotada, kui ma ei tegele sellega. Aga kui sa küsisid selle püha vaimu suhtes, siis see on olnud minu kogemus sellega seoses.
Suur pööre!
Kuhu me siis nüüd jõudsime, 80-ndate lõppu, keskkool sai läbi, siis tuli ülikool.
Ülikool ja Vene sõjavägi veel vahepeal kuskil.
Ja no seal oligi niimoodi, et ma läksin peale keskkooli, läksin ülikooli ja peale esimest kursust siis võeti Nõukogude sõjaväkke.
Mis ülikoolis sa olid?
Tehnika ülikooli. Praegune tehnika ülikool, aga siis tolla ajal oli ta Tallinna Politehniline instituut.
Mm-hmm.
Ja tööstused siviilehituse eriala. Ehitusteaduskonnas. Ja siis tuli see sõjaväe aeg, hakkas peale tulema ja ma mäletan, üks mees ütles mulle niimoodi, et kuule, et ära sa rumal ole, sa oled sõjaväkke. Las sul ema läheb Paldiski maantele ja seal arstid kirjutavad mingi paperi välja ja las ema räägib, et noh, et poiss näeb öösel õudusunenägus ja kardab ja hirmud ja et noh, et sa lähed raiskad oma aja ära. Ma mäletan, ma ütlesin sellel mehel väga konkreetselt, et ma sellist ebaausat teed ei kasuta. Siis tuli sõjavägi. Ma palvetasin sellepärast palju. Minu jaoks oli dilemma, mida teha. Kas anda vanne või mitte. Ja ma olin kuulnud meestest, kes olid annud vande ja kes olid kristlased. Ja ma olin kuulnud nendest, kes ei olnud annud vannet. Ja ma olin kuulnud lugusid, kellel oli läinud väga halvasti. Ja minu jaoks oli, mida nüüd teha, anda või mitte. Mõtlesin ise, et kui ma annan vande, siis öeldakse, mine lase see inimene maha, eks ju. No mis sõjaväes võib alati juhtuda, eks ju. No mida teha, ma ei taha inimest tappa niimoodi, eks ju. Ma palvetasin selle pärast. Kuningas Taavet ka palvetas, et Jumal hoia mind jumalatute eest. Ja ma arvan, et see on olnud üks asi minu elus, et ma olen enne sündmusi palvetanud üsna pikalt. Et kui see kätte tuleb, et Jumal juhataks. Ja siis, kui sa jõuad juba sellesse hetkesse sisse, siis sa tunned, nagu tee on valmistatud. Teine kord on niimoodi, et kui me satume inimestena olukordadesse, kus me ütleme, vaat nüüd olen sellises tubiks seisus, vaat nüüd peaks hakkama paluma. Ja siis sa lähed juba nagu närviliselt Jumal ette, et nüüd on ruttu vastust vaja. Eks? Aga kui me vaatame Jeesuse elu, siis me näeme, et ta palvetas öötundidel. Palvetas, valmistas ette ja siis, kui ta hommikul mäelt alla tuli, siis kurjad vaimud juba karjusid, et sealt ta tuleb meid juba välja ajama, ta oli valmistunud. Timoteusele Paulus ütleb, et ma julgustan siis enne kõike või kõige pealt. Ma olen ütlenud, et see kõige pealt tähendab just enne kõike palvetama, tegema eest palveid, tänu palveid. Just, et enne kui me olukordadesse satume, ma olen noortele ütlenud, palvetage selle pärast, kes võiks olla su tulevane elukaaslane. Ja ma mäletan, ma oma elus ka palvetasin nende asjade pärast, et Jumal juhatame, et kui ma pean sõjaväkke minema, et siis sina tead, kuhu ma lähen ja kuidas nende kõige asjadega hakkama saada. Ja ma olin teatud mõttes nagu Peetrus, kes ütles Jeesusele, et ma olen valmis sinuga minema isegi surma, ükskõik kuhu. Ja ma mäletan esimesed päevad Nõukogude armees. Ma ütlesin, Jeesus, ma olen valmis minema sõjaväkke, kui vaja on. Aga nii kui ma jõudsin, ja mitte kaugele kodust, Baltikumi ainult. Mul tädipoeg viidi Vladivostokki. Aga mina olin ainult Baltikumis. Ja tundsin, et nii raske on. Ja esimene baas, kuhu meid viidi, oli tankistide kool. Nüüd oled Utšepkas 6 kuud, õpid tankistiks. Ja ma mõtlesin, et nüüd on Jumal küll midagi valesti läinud. Ma ei saa sellest asjast aru. Ja siis ime läbi. Mõne päeva pärast viidi mind sealt baasist ära, kokakooli. Õppisin kokaks. Ja ainus kord siis, kus mul tuli automaat kätte võtta, oli siis see päev, kui tuli vanne anda ja siis ma otsustasin, et ma annan vande. Ja minu sõjaväe aeg oli raske, aga ta oli selles mõttes põnev, et ma tegelikult tulin 2-aastasest teenistusest aasta 1 kuuga ära.
Kuidas nii sai?
Huvitav oli see. Sa nüüd jälle küsid, kus sa selle idee said. helistasin vanematele ja ma ütlesin, et võtame aja ja palvetame. See oli vist õhtul kell 9 või 9:30 või 8:30, mingi selline aeg, kuna me olime samas ajavööndis, mina olin Kaliningradi oblastis ja nemad olid kodus Tallinnas. Ma ütlesin, palvetame. Ja ma tean, ema organiseeris paljuse inimesi palvetama minu pärast ja tol ajal olid sellised huvitavad kaugekõne aparaadid, et paned 15 kopikalise sisse. Mm-hmm. Ja siis räägid 30 sekundit ja siis kukub järgmine alla ja niimoodi. Ja niimoodi ma aegalt ikkagi helistasin, noh, kuna kodus telefoni ei olnud, siis sai iga 4 päeva tagant helistada vanematele töö juurde. Nad olid vahetusega tööl ja siis mul oli välja arvatud, millal ema on tööl, millal isa on tööl ja siis sain helistada nendele. Ja siis ma ükskord avastasin sellise nõksu, et kui nüüd see viimane 15 kopikaline on alla kukkunud, siis ma enam rääkida ei saa. Aga kõne ei katkenud ära, nii et mina kuulsin veel, mida tema teiselt pool otsas räägib. Ja siis ma, kui mul oli paar-kolm kopikat seal või paar-kolm 15 kopikalist, siis ma valisin numbri välja, sain isa või ema kätte ja rääksin telefonis, ütlesin, ma nüüd räägin oma jutu teile ruttu ära. Ja nüüd siis pärast, kui klõps käib, siis mina enam rääkida ei saa, aga siis rääkige teie. Siis nii kaua, kuni siis ütleme liin katkeb ja läheb see pidev toon peale. Ja siis oli niimoodi, et teine kord ema luges mulle piiblit seal ette ja mina olin siis lihtsalt seal putkas kuulan. Mõni, kes ootas järjekorras, võis mõelda, et imelik, et mis ta teeb seal. Ise midagi ei räägi, aga hoiab telefoni kinni. Aga paljud inimesed palvetsid ja minu jaoks oli üks selline dilemma jälle. Ma olin esimene aasta hakkas täis saama ja mõtlesin, et mida nüüd teha. Et kui ma nüüd jään teiseks aastaks ja kui ma nüüd ei hakka seal nooremate sõdurite peal sellist dedovšinat kasutama, et noh, et siis ma töötan teise aastaga sõjaväes. Ja mõtlesin, kuidas nüüd nagu see vahekord õige võiks olla, eks? Et noh, et nad teavad, et ma olen kristlane ja samas tajusin, et see on ka Jumala käes täiesti. Ja juhtus nii, et see oli siis 89. aasta suvi, Gorbatšov andis välja ühe seaduse. Üliõpilased, kes on sõjaväkke võetud ülikoolidest, peavad minema tagasi ja jätkama oma õpinguid. Ja niimoodi see juhtus.
See oli siis juba perestroika aeg.
See oli jah, perestroika aeg juba ja nii, et see oli siis 89. Aasta augustikuu, kui mina siis aasta ja ühe kuuse teenimise järel templina jalutasin sõjaväepilet taskus, jalutasin sõjaväest tulema. Ja see oli selles mõttes nendele, kes olid minust pool aastat vanemad teenimise astmelt, siis see oli nende jaoks nagu aru saamatu. Et nüüd see noor kokk, kes tuli ja kes peaks tööd tegema, nüüd järsku jalutab minema vastavalt kõikidele seadustele, normidele ja läheb minema, me peame veel jääma siia. Tõesti, minu jaoks oli see nagu Israeli laste vabanemine Egiptusest. Oli minu jaoks koju tulek.
Ja siis läks kool edasi?
Eksamid tulid, kool läks edasi ja esimest korda elus siis ma kukkusin ühest eksamist läbi. Ma ei olnud võimeline seda ära tegema. Ja ma esitasin endale küsimuse. Kui ma nüüd veel siin, ütleme, 3-4 aastat õpin, kas minust saab insener, ehitusinsener või kas minust peaks saama pastor? Ja nüüd, kui nüüd tagasi tulla selle juurde, mis ma ütlesin, et ma olin 14-15, kui ma hakkasin noorte tööd tegema, siis ütleme, kogu selle aja ma tegin lihtsalt õpingute, kooli kõrvalt koguduses noorte tööd. Juhatasin koosolekuid, noorte teenistusi ja meil olid palvegrupid, piibliõppegrupid. Ma tegin seda vabatahtlikult. Ja mida edasi aeg läks, seda rohkem ma hakkasin tajuma, et ma tegelikult ilmselt ei hakka ehitusinseneriks, vaid Jumal kutsub mind vaimulikule tööle. Ja samas ma ei tahtnud teha sellist otsust, et näed, nüüd ma lihtsalt katkestan õpingud ülikoolis, et ei jääks nagu mingit sellist muljet, et näed, proovis natuke ei saanud hakkama, nüüd läheb proovib midagi muud. See oli üks jälle pikk selline Jumala ootamise ja otsimise aeg. Ja ma võtsin omal seal akadeemilise ja siis ikkagi lõpuks jõudsin sellisele otsusele, et ma ülikooli jätan pooleli selle tööstus- ja tsiviilehitus eriala. Ja ma läksin 91. aastal, astusin 3-kuulisesse piiblikooli Tallinnas Ja siis juba hiljem 93. aasta alguses astusin Tartu Teoloogia Akadeemiasse. Ja siis kui meie Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar avati 94. aasta sügisel, siis ma tulin Tartust üle Tallinnasse ja jätkasin õpingud siis Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris. Nii et see kutse, mis Jumalal oli nagu minu elu jaoks, see siis nagu lisaks sellele, et ma seda noortetööd tegin pidevalt, ma tajusin, et see on Jumala kutse minu elus saada pastoriks. Ja ametlikult mind noortepastorina võeti tööle koguduses 92. aastal, aga siis ordineeritud sain alles aastal 2000, kui mul siis haridustee sai läbitud teoloogilises seminaris.
Suur pööre! Mõned küsimused ma tahan veel sinu käest enne küsida, aga enne kui me otsad kokku tõmbame. Oled sa kunagi pidanud palvetama näiteks sellepärast, et kas keegi teine on haige või sa ise oled haige?
Ma olen palvetanud, jah. Ma olen palvetanud inimeste pärast, kes tulevad palvetama pärast, sest see või teine asi on.
Et sellised kogemusi on olemas, et Jumal nagu sellised palveid kuuleb?
Ja on. Mul on tegelikult üsna ere kogemus alles 3 aasta tagusest ajast.
Nii?
Kus ma ise olin onkoloogi haiglas Tallinnas.
Kui see kuuleb nagu selle haigla nime, eks oled, siis tavaliselt inimesed mõtlevad juba nii, et no nii, nüüd on nagu varsti taevasse minek või?
Ja eks ta ka minu elus oli niimoodi, sest mul abikaasa ütles, et noh, see on tavaline case, juhus. Või juht, tavaliselt niimoodi juhtub.
Nii käibki.
Asi, nii asi käibki. Ja see oli siis tõesti jah, 3 aastat tagasi, aastal 2003. Ma olin kevadel haige, tavaline mingi külmetus või grip või viirus või midagi sellist ja arst kirjutas välja rohud. Ja kui ma antibiootikumi lõpetamise, või tähendab antibiootikumi kuuri lõpetasin, siis palavik tuli tagasi. Ja siis saadeti röntgenisse ja hakati uurima ja ei leitud. Ja siis saadeti edasi tuberkuloosi osakonda ja arst hakkab uurima ja ütleb, et kui te nüüd koju lähete, siis võtke proovid ja ärge lapsi kallistage ja sülle võtke ja hoiduge nendest eemale ja siis lähen proovidele vastuseid saama, nad ütlevad, ei, teil ei ole tuberkuloosi. Kopsus oli mingi probleem. Ja siis ta hakkab edasi uurima, ütleb, aga ma tahan ikka teada, et mis noorel mehel viga on. Saadab kompuutri uuringutele ja noh, see oli ka minu jaoks ja abikaasa jaoks, et nüüd ehk tuleb vastus, et siis kompuuter näitab ära, et mis siis on. Ja kui ma läksin seda vastust saama, siis arst ütleb niimoodi, et see pilt teeb asja veel segasemaks. Me ei saa aru, mis on. Et nüüd peate minema onkoloogiasse ja siis tehakse teile operatsioon, võetakse proovitükk ja siis vaadatakse, mis on. Ja see oli selline aeg, mis oli raske, sest abikaasa ütleski peale seda, et noh, see ongi selline tavaline asjade käik. Et ei tea, mis on. Kõik asjad tunduvad segased ja siis lõpuks öeldakse, mis siis on. Ja minu jaoks oli see aeg, ma peaksin ütlema, et ma ei kartnud surma. Aga nii nagu see on, et ega sa noh, vabatahtlikult ikkagi ei taha surma minna. Kui lapsed tulevad veel haiglase vaatama, küsivad isi, kas sa sured ära nüüd.
Isegi nii oli.
Mis sa ütled? No lastel ju tekib ka küsimus, isi läks onkoloogia haiglase, vähe haiglase. Mis tal viga on? Me ei tea veel, mis tal viga on. Ainult uuritakse. Laps küsib isi, kas sa sured ära või? Mis ma ütlen talle? Ja minu jaoks oli see aeg, kus tegelikult nagu ma vaatasin oma elule tagasi. Ma ütlen veelkord, noh, mul ei olnud selliseid suuri patte. Oli üks asi, mida ma tajusin oma elus, et seda ma ei peaks tegema. Ma tegin teatud meele paranduse oma elus. Aga ma hakkasin vaatama oma elule, et kui nüüd tõesti peaks juhtuma selline asi, et ma peaksin surema. Et mis on see, mis jääb püsima? Ja mis on see, mis on tehtud, ma ei tea, oma innukusest, ütleme sellisest liiksest enese peale usaldamisest ja oma ambitsioonidest lähtuvalt. Ja mis on see, mis põleb ära? Mis on see, mis jääb püsima? Mis on see, mis põleb ära? Teatud mõttes see aeg oli minu jaoks nagu selline vajalik aeg, läbikatsumise aeg, meeleparanduse aeg ja teisalt täielikult ka nagu Jumala kätte üleandmise aeg. Et ma tajusin, kui ma senine mõtlesin, et noh, ma pean palvetama, ma pean seda tegema, ma pean teist ja kolmandat tegema ja kui mina teen, siis peab Jumal oma osa tegema ja püüan teha hästi, siis on teenistus edukas. Aga kui ma haiglast välja tulin ja kui ma sellest haiguse protsessist olin läbi läinud, siis ma leidsin, nagu Apostel Paulus ütleb, et see elu, mida ma elan endale. Ma elan seda Jumalale. Ja see oli minu jaoks aeg, kus ütleme see pühitsusprotsess nagu läks jälle ühe astme võrra edasi. Et minu elu ei ole minu elu enam, vaid see on Jumala käes. Ja siis, kui operatsioon oli tehtud ja kui ma haiglast välja sain, siis oli nädal aega sellist aega, kus oli noh, teadmatus. Ma ütlesin ka kodustele, et nüüd on kolm võimalust. Kas on halvaloomuline kasvaja, kas on healoomuline kasvaja või ei ole üldse kasvajat. Ja kui ma siis läksin vastus saama, läksin haiglasse tagasi, siis arstikabineti ukse taha, üks õde tuli siis sinna, ütles, et kas te tulite vähe diagnoosiga, ja? Ma ütlesin, ma ei tea seda, et noh, ma tulin täna vastus saama. Mõtlesin, et appikene nüüd õde lobises välja, eks, et need noormees tulebki vähe diagnoosiga, mõtlesin, et õudus. Arst tuli siis ja ütles, et mul on sarkoidoos kopsulümfis. Ta ütles, et see ei ole nii kõige hullem asi, et see on ravitav. Ja samas ütleme see noormees, kes siis peale mind tuli diagnoosiga, vähe diagnoosiga, mina hingasin kergendatumalt, aga seal oli keegi, kes pidi minema selle diagnoosi kätte saama, et ta on vähk. Ja siis algas ravi. Ja nüüd, et see pikk lugu lühikeseks teha, siis viimased analüüsid näitasid, et mu kops on puhas. Ja arst ütles lihtsalt kindluse mõttes, et aasta pärast tuleks uuesti kontrolli minna. Nüüd ma usun, et Jumal on mind aidanud. Ma usun seda, et kogu mu elu on Jumala käes. Ja ma usun seda, et kui me oma haigustega Jumala poole pöördume, ma usun, et Jeesus on meie arst ja abimees. Kuigi on olnud aegu, kus ma olen palvetanud laste pärast, et ta võiks terveks saada ja ta ei ole kohe tervenenud. Aga ma usun seda, et Jeesus on meie arst, ülem arst. Ja ma olen näinud olukordi, kus inimesed on saanud abi Jumala käest ja minu palve ja soov ja igatsus on, et ainult mitte hambavalud ja peavalud ja seljavalud ei läheks ära, vaid et ratastooli haiged tõuseksid püsti ja jätaks oma ratastoolid sinna ja läheksid välja tervetena. Et selline... See on see, mida Jumala sõna tegelikult õpetab, mis on see tõeline teenimine. Et Jumal võiks kinkida sellised aegu ka Eestimaal uuesti jälle.
Ja peale seda oligi üsna pea sul järgmine amet.
See tuli siis ütleme 2 aastat peale haigust, jah.
Nii et oli selline põhjalik ülevaatus.
Ja tegelikult küll, sest ma vaatan seda, et tegelikult see oli jälle järjekordne selline ettevalmistav samm minu elus, millest ma pidin läbi minema. Ja ma ei ütle, et Jumal õnnistab meid haigustega, aga ma ütlen, Jumal pöörab heaks selle haiguse. Ja ma leian, et ma õppisin selle sees asju, mida ma ei oleks muidu õppinud. Sest noh, sa lihtsalt näiteks kompuutrimänge mängides ja videoid vaadates, internetis surfates, sa ei taju, et sa patun oled. Sa ei taju seda, et midagi peaks saama muudetud. Aga kui sa lähed läbi sellisest olukorrast, kus sa, noh, see nagu joonistub sinu silmad, et nii must valgena, kas elad edasi või võibolla, äkki ei ela, siis katsud oma elu läbi, parandad meelt. Ja see nagu valmistab vaimulikult sind.
Viimane küsimus. meil oli siin juttu sellest, kui sa otsisid, et Jumala vaim sind võiks täita, siis sa ütlesid, et sa tegelikult sa pidid uskuma ja võtma selle vastu ja siis sa pidid nagu sellise näo tegema, et sul on see olemas juba. See ongi nagu usk. Et kuidas sulle tundub praegu, kui sa vaatad üldse nagu kristlaskonda, kuidas selle usuga lood on?
Kui me vaatame enda ümber, siis tegelikult olukord on üsna raske. Sest Jeesus ise ütles, et kui ma tulen, kas ma leian usku maa pealt. Ma mäletan seda, mu elus oli üks selline hetk, kus ma mõtlesin, et ma ei tea, kuidas järgmise palgapäevan ära elada. Huvitaval kombel ma leidsin ühe ümbriku. Meil olid üliõpilastel teoloogilises seminaris, igal ühel oli nagu oma boks. Ja seal sees oli üks ümbrik, kus oli siis üks raha täht sees ja seal oli kirjutatud Taavi Jumal ennistagu teid. Ma ei räägi praegu sellest, et me peame uskuma seda, et ma saan kuskilt, ma ei tea, raha üle loomulikult. Aga ma leian, et usk on Jumala usaldamine olukorras, mis tundub võimatuna. Ja sellepärast, miks ma ütlesin, et olukord on raske? Jeesus ise ütles, et kui ma tulen, kas ma leian usku maa pealt? Kui võrd ma usaldan Jumalat? Kui olukord on raske, siis see nagu nõuab meilt Jumala usaldamist. Kui sa oled haiguses, hädas, puuduses. Ja kui sa nüüd võtad Jumala sõna, siis sa usaldad, et Jumal sa ei jäta oma last. Aga kui sul on kõik olemas, raha jookseb, palk tuleb, töö on olemas, toit on olemas, tahad üht-teist ka veel nüüd lisaks, mis ei ole hädavajalik, aga mis oleks hea, kui on olemas, eks ju. Ja kui sul kõik need asjad on olemas, siis sa ei mõtlegi võibolla sellele, et ma vajan Jumal abi. Ja sellepärast ma arvan, et meid võibolla tänapäeva ühiskond nagu me oleme teatud mõttes võibolla ka materiaalsetele asjadele orienteeritud ja need Jumala sõna väärtused teinekord jäävad võibolla taha plaanile. Sellepärast Jeesus ütlebki, et kui ma tulen, kas ma leian usaldajaid maa pealt usku. Neid, kes usaldavad. Jumal vastab. Jumal teeb seda, mida ta on tõotanud. Jumal ei ole see aparaat, kust me kas saame või ei saa ja siis võibolla ütleme, mis minu usul viga on, et ma ei saanud. Ma arvan, me peame tegelema nende põhiliste eluväärtustega. Taotlema usku, armastust, puhast südant. Peame taotlema neid ande, mida Jumal tahab oma kogudusele anda. Ja see on see, mida me kogudusena oleme vähe teinud. Oleme vähe teinud seda. Ja sellepärast ma arvan, et see usu küsimus peaks olema põhjalikumalt läbi võetud meie kogudustes, et me võiksime olla täidetud kogu Jumala täiusega, et me võiksime põleda Jumalale ja oodata tema tagasi tulekut.
Suur tänu sulle, Taavi Holman. Nende väga tähtsate sõnadega me lõpetamegi selle tänase saate ja soovime sulle õnnistust ja tarkust ja jõudu, mida kõik on tarvis sellisel teenistusel, nagu sa oled.
Aitäh südamest ja õnnistusi kõigile raadiokuulajatele. Aitäh, Valter, sulle, et sa kutsusid, sest kui sa poleks kutsunud, siis oleks see saade jäänud täna tegemata.
Mu palve soov on see. Mu palve soov on see. Sinu sõna elas mu sees ja ma niigatsen siin ja ma
Pööre.